สุภาษิตบทที่26เกียรติยศไม่เหมาะสมกับคนโง่เช่นเดียวกับหิมะในฤดูร้อนและฝนในฤดูเกี่ยวคำแช่งสาปที่ไร้เหตุผลย่อมไม่มาเกาะเช่นเดียวกับนกกระจอกที่กำลังโผล่ไปมาและนกนางแอ่นที่กำลังบินแซ่สำหรับม้าบังเหียนสำหรับลาและไม้เรียวสำหรับหลังคนโง่อย่าตอบคนโง่ตามความโง่ของเขาเกรงว่าเจ้าเองจะเป็นเหมือนเขาเข้าจงตอบคนโง่ตามความโง่ของเขาเกรงว่าเขาจะฉลาดในสายตาของเขาเองบุคคลที่ส่งข่าวไปด้วยมือของคนโง่ก็ตัดเท้าของเขาเองออกและดื่มความเสียหายสุภาษิตที่อยู่ในปากของคนโง่ก็เหมือนขาของคนพิการที่ห้อยลงมาอย่างไร้ประโยชน์บุคคลผู้ให้เกียรติแก่คนโง่ก็เหมือนผู้ที่มัดก้อนหินไว้กับสลิงสุภาษิตที่อยู่ในปากของคนโง่ก็เหมือนต้นกระชับอยู่ในมือคนขี้เมาบุคคลที่จ้างคนโง่หรือคนขี้เมาที่ผ่านไปก็เหมือนนักธนูที่ยิงคนทุกคนไม่เลือกหน้าคนโง่ที่ทำความโง่ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็เหมือนสุนัขที่กลับไปหาสิ่งที่มันสำรอกออกมาท่านเห็นคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดหรือยังมีหวังในคนโง่ได้มากกว่าในคนเช่นนั้นคนเกียจคร้านพูดว่ามีราชสีห์อยู่ที่ถนนมีสิงห์อยู่ที่ลานเมืองประตูหันไปมาด้วยบานพับของมันฉันใดคนเกียจคร้านก็ทำอย่างนั้นบนที่นอนของเขาคนเกียจคร้านฝังมือของเขาไว้ในชามเขาเหน็ดเหนื่อยที่จะนำมือกลับมาที่ปากของตนคนเกียจคร้านเห็นว่าตัวเองฉลาดกว่าคน7คนที่ตอบได้อย่างหลักแหลมบุคคลที่เข้ายุ่งในการทะเลาะวิวาทซึ่งไม่ใช่เรื่องของเขาเองก็เหมือนคนจับหูสุนัขตัวที่กำลังผ่านไปคนที่ล่อลวงเพื่อนบ้านของเขาและกล่าวว่าข้าล้อเล่นเท่านั้นเองก็เหมือนกับคนบ้าที่โยนดุ้นไฟลูกธนูและความตายออกไปเพราะขาดฟืนไฟก็ดับและที่ไหนที่ไม่มีคนซุบซิบการทะเลาะวิวาทก็หยุดไปถ่านเป็นเชื้อเพลิงและฟืนเป็นเชื้อไฟฉันใดคนที่มักทะเลาะวิวาทก็เป็นเชื้อการวิวาทฉันนั้นถ้อยคำของคนปากบอนเป็นอาหารอร่อยมันลงไปยังส่วนข้างในของร่างกายริมฝีปากที่ราบรื่นกับใจที่ชั่วร้ายก็เหมือนน้ำยาเคลือบที่อาบอยู่บนภาชนะดินบุคคลที่เกลียดผู้อื่นก็สอพรอด้วยลิ้นของตนและตอแหลอยู่ในใจเมื่อเขาพูดอย่างใจกรุณาอย่าเชื่อเขาเพราะมีสิ่งน่าเกลียดน่าชัง108อยู่ในใจของเขาถึงแม้เขาจะปิดความเกลียดชังของเขาไว้ด้วยเล่ห์ความชั่วร้ายของเขาเผยออกในที่ประชุมบุคคลที่ขุดหลุมพรางเขาจะตกลงไปเองผู้ใดให้ก้อนหินกลิ้งมามันจะกลับทับเขาเองลิ้นที่มุสาเกลียดชังผู้ที่มันทำลายและปากที่ป้อยอก็ทำความพินาศ